ชีวประวัติย่อพระอาจารย์สุวัฒน์สุวโจจากหนังสือเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระโพธิธรรมาจารย์เถรสุวัฒน์สุวโจพระเดชพระคุณพระโพธิธรรมาจารย์เถรสุวัฒน์สุวโจท่านเป็นศิษย์ต้นของท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรและได้ฉายานามจากท่านพระอาจารย์ฟั่นว่ามือขวาเดิมท่านชื่ออุ้งสกุลทองศรีเกิดเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2462ตรงกับวันศุกร์ขึ้น4ค่ำเดือน10ปีมาแมณหมู่บ้านตากูกตำบลตากูกอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์บิดาชื่อบุตรมารดาชื่อกึ่งทองศรีท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดา5คนท่านเป็นบุตรคนกลางมีพี่ชาย2คนมีน้องสาว2คนถิ่นฐานบ้านเดิมบิดามารดาเป็นชาวสุรินทร์แท้ๆเชื้อสายเป็นชาวเขมรโบราณและได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมาตั้งแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายเป็นร้อยปีมาแล้วจนกระทั่งสายเลือดจิตใจกลมกลืนเป็นคนไทยเต็มภาคภูมิบิดามารดามีอาชีพทำนาทำสวนพระอาจารย์สุวัฒน์ตอนเป็นเด็กรูปร่างกิริยาท่าทางเป็นเด็กเฉลียวฉลาดบึกบึนผิวเนื้อดำแดงพระอาจารย์สุวัฒน์เล่าชีวิตในวัยเด็กไว้ว่าตอนเช้าก็นำวัวควายไปเลี้ยงเรามีวัวสองตัวควายหนึ่งตัวไปเลี้ยงวัวควายมือหนึ่งก็อุ้มน้องคนสุดท้องอีกมือหนึ่งก็จูงน้องอีกคนส่วนปากก็จะตะโกนไล่ควายเที่ยววิ่งไล่ต้อนวัวควายอยู่กลางทุ่งช่วยบิดามารดาคราดไถปลูกข้าวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เวลาว่างก็ไปจับปูจับปลาหาอาหารตามประสาเด็กบ้านนอกพอตกตอนเย็นๆพวกเด็กเลี้ยงควายก็จะจูงวัวควายของตนไปที่แหล่งน้ำเพื่อให้วัวควายอาบน้ำกินน้ำพวกเราเป็นเด็กเลี้ยงควายก็จะขึ้นขี่หลังควายกระโดดน้ำอย่างสนุกสนานดำผุดดำว่ายบางทีก็มุดไปใต้น้ำแอบจับแข้งขาเพื่อนๆถ้าในน้ำมีผักก็จะเจ็บผักกลับบ้านจับกบจับเขียดจับปูจับปลาถอนสายบัวแดงที่เกิดในน้ำจะมุดเด็ดเจ็บมากินกับน้ำพริกหรือทำเป็นเครื่องแกงก็ได้ชีวิตเด็กบ้านนอกไม่มีอะไรมากวันๆต้องทำงานขยันอดทนถ้าขี้เกียจพ่อแม่จะตีจะดุบางวันออกไปเที่ยวเล่นบ้านเพื่อนพ่อแม่ก็จะสอนว่าไปเล่นบ้านเขาอย่าไปนั่งนานเสียเวลางานของเราให้กลับมาเร็วๆเถอะลูกถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ใช้ไปธุระบ้านคนอื่นเขาไม่อยู่ต้องไปนั่งรอจนกว่าเขาจะกลับเมื่อกลับมาถึงบ้านก็จะบอกแม่ว่าแม่อย่าโกรธนะที่ไปนานไปนั่งรอเขาอยู่รอจนกว่าเขาจะกลับมาเขาไปหาเฟิร์นอยู่จึงต้องนั่งรอคอยเขาเมื่อพูดอย่างนั้นแม่ก็ไม่ว่าอะไรพอตกตอนค่ำมืดก็ไปตำข้าวกับพวกสาวๆเราเป็นคนตำเขาเป็นคนฝัดข้าวตามประสาหนุ่มสาวบ้านนอกบางทีพวกสาวๆก็เอาบุหรี่มาให้สูบนอกจากนี้บางวันก็ยังได้ชวนพวกเพื่อนๆรุ่นเดียวกันออกไปหาของป่าเช่นหน่อไม้ยอดตำลึงผักขมยอดผักหวานยอดขี้เหล็กเพื่อเอามาต้มแกงให้เป็นเครื่องเยียวยาอัตภาพร่างกายบางทีช่วยพ่อแม่ทอหูเรียกว่าตำไหมน้อยสีขาวเอาไว้ตัดเสื้อผ้าไม่ต้องหาซื้อจากที่อื่นเราก็มีชีวิตเช่นเดียวกันปกติธรรมดาเหมือนชาวบ้านทุกๆคนนอกจากนั้นยังมีหน้าที่คอยดูแลน้องๆที่ยังเล็กอยู่ต้องคอยอุ้มพาไปเที่ยวนอกบ้านบ้างอาบน้ำป้อนข้าวสุดแต่ความสามารถของตนซึ่งธรรมชาติทั้งปวงก็ชวนให้รักใคร่พี่น้องพ่อแม่ของตนทั้งญาติมิตรบ้านใกล้เรือนเคียงในชีวิตที่ทุกข์ยากลำบากในวัยเด็กนั้นได้กลายเป็นผลดีในการต่อมาเพราะทางแห่งชีวิตที่ตกระกำลำบากนั้นได้เป็นบทเรียนที่มีคุณค่ายิ่งบทเรียนนั้นยังตราตรึงอยู่ในความรู้สึกของเราเสมอความลำบากนั้นสอนเราไม่ให้อ่อนแอท้อแท้สอนให้เรารู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองโดยไม่ต้องหวังพึ่งบุคคลอื่นเมื่อรู้จักพึ่งตัวเองได้แล้ว จิตใจจึงมีแต่ความอ่อนโยนไม่อ่อนแอจิตใจแข็งแกร่งไม่แข็งกระด้างมีเมตตาอารีสงสารสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากทั่วทุกนามแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเช่นเสือช้างหมีหมูป่ากระรอกกระแตทั้งหลายก็ยังได้พึ่งพาอาศัยใจอันเปี่ยมด้วยเมตตาในการต่อมาในปัจจุบันพอเราอายุได้12ปีใจที่อยู่กับเรามาเป็นเวลานานก็เกิดความใคร่ในการบรรพชาทั้งที่ก่อนหน้านี้ใจนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยอยากอยู่กับพระเนนอยากเข้าไปรับใช้พระเนนในวัดเห็นเด็กวัดอยู่กับพระกำเนนเดินตามพระเนนอยากเป็นอย่างเขาบ้างอยากให้ชีวิตสงบระงับมีความฝักใฝ่ตั้งใจอยู่อย่างนั้นลึกๆคิดอยู่เสมอว่าเติบใหญ่ขึ้นมาต้องบวชเป็นพระต้องศึกษาหาความรู้ให้เกิดสติปัญญาเอาปัญญาที่มีอยู่ไปสอนแนะนำผู้อื่นต่อไปจะได้ไม่ต้องเป็นคนทุกข์จนทนโลกในขณะนั้นบิดามารดาให้ไปเรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่โรงเรียนวัดกระพุ่มรัตน์อันเป็นโรงเรียนวัดประจำหมู่บ้านเหตุที่ต้องเรียนหนังสือตอนโตแล้วเนื่องจากปีพุทธศักราช2464รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาฉบับแรกบังคับให้เด็กอายุตั้งแต่7ถึง14ปีต้องเข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนประชาบาลกำหนดให้ใช้คำนำหน้าชื่อว่าเด็กชายหรือเด็กหญิงนักเรียนในสมัยนั้นจึงเป็นเด็กนักเรียนตัวโตๆอายุมากๆด้วยกันทั้งนั้นโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีอายุมากกว่านั้นก็มีเคยมีครอบครัวแล้วแต่ยังไม่เคยได้รับการศึกษาเรียนมาก่อนเลยก็มีบางแห่งบางที่ทำเอาครูวุ่นวายโกลาหลเลยก็มีอายุ20ถึง30ปีเพิ่งจะเริ่มเรียนป.1บางคนเรียนได้1ถึง2เดือนก็เลิกเรียนไปจะเหลือก็เฉพาะพวกเด็กๆ เท่านั้นจบประถมศึกษาปีที่1บ้างประถมศึกษาปีที่3บ้างก็ออกไปเพราะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันเต็มที่แล้วสำหรับเราได้อุตส่าห์พยายามศึกษาเล่าเรียนอย่างแข็งขันโดยตลอดพอเลิกเรียนก็กลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าไปกลางทุ่งแบ่งเบาภาระพ่อแม่นำวัวควายเข้าคอกหาปูหาปลาเก็บผักป่ามาปรุงอาหารมื้อเย็นต่อไปชีวิตก็หมุนวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นประจำถึงเราไม่เจ๋งเลิศเลออะไรก็นับได้ว่าเป็นเด็กมีไหวพริบในห้องเรียนมีสติปัญญาดีพอสมควรเพราะตลอดเวลา4ปีการศึกษาเล่าเรียนไม่มีอุปสรรคการสอบไล่แต่ละปีก็สอบได้จึงได้เลื่อนชั้นขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงปีสุดท้ายของการเรียนก็สอบไล่ได้จบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่4อายุได้16ปีเต็มเป็นหนุ่มแตกพานก็เรียนจบพอดีเมื่อเรียนจบแล้วก็ได้ช่วยบิดามารดาทำนาทำสวนต่อไปทำนาเก็บเกี่ยวข้าว1เกวียน36ถังขายได้20บาทนำเงินไปซื้อทองคำหนัก50สตางค์เก็บไว้เมื่อมาคิดอีกทีว่าเราทำงานมาก็มากแล้วเงินทองกับความเหนื่อยที่ทุ่มเทลงไปก็ไม่ได้เท่าไหร่ไม่สมน้ำสมเนื้อกันบางปีขายข้าวได้ไม่กี่บาทแต่ทำงานทั้งปีเหนื่อยยากเหลือเกินจึงเข้าไปเรียนวิชาช่างตีทองที่บ้านเข้าไปเป็นลูกจ้างเขาเสียก่อนแอบเรียนเอาวิชาสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำต้องละเอียดรอบคอบมีความพอดีในการกระทำอย่าให้สิ่งของที่มีค่ามากเสียหายการมาเป็นช่างทองนี้จึงทำให้เราละเอียดรอบคอบมากขึ้นวันหนึ่งตอนสายเราได้ต้อนวัวควายออกไปกลางทุ่งนาอันเวิ้งว้างซึ่งเป็นฤดูเจ็บเกี่ยวที่ชาวบ้านทั้งหลายได้เจ็บเกี่ยวข้าวในนากันจนหมดสิ้นแล้วมองเข้าไปในกลางทุ่งนาอันเวิ้งว้างนั้นจะเห็นลอมฟางตั้งตรงเป็นยอดแหลมเหมือนยอดเจดีย์เป็นเจดีย์ลอมฟางที่ตั้งตระหง่านชั่วคราวอยู่กลางทุ่งนาแต่พออีกไม่นานนักลอมฟางนั้นก็จะถูกชาวบ้านทยอยดึงฟางนั้นออกไปทีละเล็กทีละน้อยให้วัวควายกินเจดีย์ลอมฟางนั้น ก็จะค่อยๆพังทลายลงเมื่อเรามามองเห็นดังนั้นใจมันก็ไม่ค่อยดีรู้สึกว่าความไม่เที่ยงเป็นทุกข์จวนตัวใกล้เราเข้ามาทุกทีแล้วชีวิตของเรานี้ถูกบีบด้วยกฎธรรมชาติที่มีความสูญสลายไปตามกาลเวลาใจของเรานั้นมันดิ้นดิ้นอยู่ภายในร่างกายถ้าจะเปรียบก็เหมือนไฟกำลังไหม้บ้านคนผู้ที่อยู่ในบ้านต้องพยายามหาทางหนีตายออกมาจนสุดชีวิตกฎธรรมชาติที่กำลังเผาไหม้ชีวิตอยู่ก็เช่นเดียวกันใจที่อยู่ภายในนั้นก็พยายามสละชีวิตทิ้งก่อนที่ชีวิตจะตายถูกไฟเผามอดไหม้ทิ้งไปเปล่าๆเมื่อสิ้นสุดฤดูเจ็บเกี่ยวก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานช่วงนี้แหละชาวไร่ชาวนาทั้งหลายเขาจะพากันเที่ยวเตร่ตามงานมหรสพในหมู่บ้านอื่นๆบ้างไปรับจ้างทำงานในตัวเมืองในเมืองหลวงบ้างหรือหางานอื่นมาทำเพื่อเจือจุนครอบครัวบ้างส่วนเราในปีนั้นไม่ไปเที่ยวที่ไหนๆนั่งมองเมือลอยทอดสายตาออกไปกลางทุ่งนาอันเวิ้งว้างที่มีแผ่นดินอันแตกระแหงมีลมหมุนเป็นเกลียวเล็กๆหอบเอาเศษหญ้าและฟางข้าวปลิวว่อนขึ้นไปบนอากาศเป็นกลุ่มก้อนเสียงดังหวีดหวิวมีเสียงกระดิ่งวัวควายดังมาเป็นระยะระยะเหมือนเสียงสัมผัสพิเศษที่คอยกระตุ้นเตือนจิตใจให้รึกถึงบุญคุณของมันที่เคยคร่าไถทำไร่นาจนได้ข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงชีวิตมองลงพื้นนาด้านซ้ายขวาใกล้ๆจะเห็นกองมูลวัวควายเรี่ยราดในกองมูลวัวควายนั้นยังมีแมงกุดจีนำเอามาเป็นอาหารได้ก็ทำให้ฉุกคิดขึ้นว่ามูลวัวควายเพียงแค่นี้ยังมีคุณประโยชน์ต่อเราและต่อแผ่นดินในมูลนั้นยังมีแมงกุดจีที่เรานำมาเป็นอาหารได้ส่วนมูลวัวควายนั้นยังเป็นปุ๋ยทำให้ข้าวกล้างอกงามทำให้แผ่นดินไม่แห้งจืดแล้วเราล่ะมีประโยชน์อะไรบ้างที่มีคุณค่ากว่ามูลวัวควายนี้บ้างไหมเมื่อครุ่นคิดพิจารณาถึงชีวิตของตนดังนั้นก็ดำริภายในใจว่าเรานี้หนอก็เติบได้ใหญ่โตขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนเหมือนกับเขาขณะนี้เราก็โตเป็นหนุ่มแล้วชาวบ้านทั้งหลายที่เรามองเห็นอยู่ทุกๆวันนี้ดูแล้วแสนจะสับสนวุ่นวายเหมือนเจดีลอมฟางที่นับวันแต่จะเป็นเหยื่อเป็นอาหารของวัวควายนับวันจะถูกดึงอายุออกวันละนิดวันละหน่อยอายุมากขึ้นเรื่อยๆชีวิตก็จะสั้นลงเรื่อยๆเหมือนกันชีวิตทุกชีวิตคล้อยเพื่อจะบ่ายหน้าไปสู่ความตายถูกลิดรอนด้วยความแก่และความเจ็บเหมือนฟางถูกดึงออกจากลอมฟางเพื่อนำไปเป็นอาหารให้วัวควายทุกๆวันเมื่อฟางนั้นถูกดึงออกเรื่อยๆลอมฟางนั้นก็จะแสดงอาการเอ็นเอียงในที่สุดเจดีฟางนั้นก็จะพังทลายเหมือนชีวิตคนเราเกิดแก่เจ็บแล้วก็ต้องถึงวันตายชีวิตทางโลกนี้เมื่อเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเที่ยวออกสอดส่องหาดูคู่ครองเบื้องต้นก็อยู่กันสงบดีอยู่หรอกแต่พอนานวันไปกลายเป็นทะเลาะเบาแว้งซึ่งกันและกันถึงทุบตีกันเพราะผู้ชายขี้เหล้าเมายาดูไม่ได้ส่วนผู้หญิงที่เคยเป็นสาวสวยไม่นานสังขารก็ร่วงโรยราแต่งงานเป็นสามีภรรยามีลูกเพียงคนสองคนก็หมดสวยสิ้นงามหน้าตาตกกระฟางฝ้าเต็มหน้าขาที่เคยเรียวงามก็ใหญ่หน้าที่เคยคมงามก็เหี่ยวย่นรูปร่างหน้าตาที่เคยดีก็แปลเปลี่ยนไปสิ้นบางคนก็จินหมากจินพลูปากแดงปากดำฟันเหยินเยเจปล่อยตัวปล่อยใจให้หน้าเกลียดหน้าชังหมดความสวยงามไปสิ้นโอ้สัตว์โลกทำไมต้องเที่ยวสร้างโลกสร้างทุกข์สร้างอาณาจักรอันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เช่นนั้นเสมอเพื่อเผาหล่นตัวเองขณะที่นั่งในตาเหม่อลอยมองไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายอยู่อย่างนั้น บังเอิญตาเหลือบไปเห็นภิกษุสองรูปกำลังเดินลัดผ่านทุ่งนาอันแสนจะเวิงวางห่มคลุมผ้าสีกลักออกคล้ำคล้ำผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดสะพายบาตรแบกกลดเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหมายมีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวเร่งฝีเท้าเดินดุ่มดุ่มไปข้างหน้าโดยไม่อาลัยเสียดายแก่สายตาชาวบ้านที่เพ่งมองหน้าเลื่อมใสยิ่งนักเวลาก้าวเดินเหมือนพญาคชสารมีความหนักแน่นมีสติสัมปชัญญะอยู่พร้อมบริบูรณ์ท่านเดินผ่านทุ่งนาอันแห้งแล้งปลายฤดูหนาวต่อฤดูร้อนเดินดุ่มมุ่งตรงไปเบื้องหน้าอันเป็นป่าเขาเขียวขจีเบื้องหลังท่านเป็นหมู่บ้านที่วุ่นวายแต่เบื้องหน้าท่านเป็นป่าเขาอันเขียวขจีซึ่งจะมีท่านเพียงสององค์เท่านั้นอยู่กลางป่าส่วนเบื้องหลังท่านทางหมู่บ้านนี้มีแต่เสียงโกลาหลเจี้ยวจ้าววุ่นวายเสียงลูกเล็กเด็กแดงร้องกระจองงอแงเสียงวัวควายหมูหมากาไก่ร้องระงมชมทุกข์อยู่โดยตลอดเวลาก็ให้ย้อนคิดมาที่ตัวเราเองว่าเรานี้ควรจะไปข้างหน้าอันเป็นป่าเขาเขียวขจีที่มีผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดเป็นธงชัยหรือว่าเราจะพึงยินดีในการครองโลกครองเรือนเราพึงคิดเอาเลือกเอาเมื่อพิจารณาเห็นดังนั้นจึงครุ่นคิดขึ้นภายในใจอีกว่าพระภิกษุผู้เป็นพุทธบุตรสองรูปนี้เราดูอาการเดินที่มุ่งหมายไปข้างหน้าอย่างมั่นอกมั่นใจท่านต้องมีที่หมายแต่อะไรเล่าเป็นที่หมายของท่านเราจะต้องรู้ให้ได้เราต้องออกบวชเป็นพระธุดงค์แบบนี้เมื่อเราคิดดังนั้นจึงทำให้อยากออกบวชเป็นพระบ้างจากนั้นเราจึงวิ่งลัดทุ่งเพื่อเข้าไปกราบท่านท่านเป็นพระหนุ่มที่มีร่างกายแข็งแรงใบหน้าคมสันกิริยาท่าทีไม่เก้อเขินวาจาที่พูดมีเหตุผลรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่นิสัยสงบเสงี่ยมเจียมตัวเป็นกันเองลักษณะท่านนำมาซึ่งความเลื่อมใสแจ่มใจเราเป็นอย่างยิ่งเราจึงเกิดศรัทธาพร้อมพรั่งขึ้นในขณะนั้นกราบท่านเสร็จแล้วก็ไล่ต้อนวัวควายกับเข้าคอกที่บ้านตามเดิมแต่ภายในใจนั้นยังมโนภาพถึงพระกรรมฐานสองรูปนั้นเสมอๆทั้งที่ชื่อเสียงเรียงนามของท่านเราก็ไม่รู้แต่มีความศรัทธาเลื่อมใสในท่านเป็นยิ่งนักบิดามารดาของเราเป็นพ่อแบบแม่แบบให้ลูกทุกคนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในการทำบุญสุนทานครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่เคร่งครัดในหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาคือศีลทานรักความสงบเอื้ออารีกับเพื่อนบ้านทุกคนอยู่ต่อมาวันหนึ่งเราไม่ค่อยสบายนอนพักผ่อนเล่นอยู่ที่บ้านขณะกำลังนอนเคลิ้มๆจะหลับบังเอิญวันนั้นมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างๆบ้านร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเราก็รีบวิ่งเข้าไปดูทันทีนึกว่าใครจะเป็นจะตายเรื่องอะไรพอไปถึงเห็นผู้หญิงท้องแก่บ้านใกล้ๆนั่งพิงฝาบ้านอยู่จึงถามขึ้นได้ความว่าเธอท้องแก่เต็มที่กำลังจะคลอดลูกน้ำคล่ำออกมาเต็มไปหมดเธอปวดท้องอย่างรุนแรงจะคลอดลูกอยู่แล้วจึงร้องโอดโอยขอความช่วยเหลือวันนั้นไม่มีผู้คนอยู่ในบ้านนั้นเลยคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่อยู่บ้านเราวิ่งหาใครก็ไม่มีเหลือแต่เพียงเรากับคนเจ็บท้องเพียงสองคนทำยังไงล่ะทีนี้บ้านนอกก็ไม่มีหมอเลือดเธอก็ออกมามากเราจึงจำเป็นต้องทำคลอดให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างความเกิดที่แสนจะทุกข์ทรมานความเจ็บที่สุดจะทุกข์จะทนเสียงร้องระงมทั้งคนจะเกิดทั้งคนจะให้เกิดเราต้องคอยหาอะไรมารองช่วยจับช่วยดึงช่วยบอกเอาเบ่งเบ่งค่อยๆเบ่งเราต้องคอยบอกอยู่อย่างนั้นเหม็นคาวเหมือนกัน ในขณะนั้นสารพัดที่เราจะทำสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่วันเกิดมาประจักษ์แจ่จิตใจเอามากในวันนั้นสงสารก็สงสารสังเวชก็สังเวชทั้งเลือดทั้งรกระคนปนกันออกมาเราก็ทั้งคลานทั้งจับทั้งดึงทั้งมุดหน้ามุดหลังไม่มีใครอายใครละเพราะคนมันเจ็บปวดจะตายความเกิดเป็นทุกข์ประจักษ์ใจแบบไม่มีวันลืมนึกถึงพ่อแม่ของเราเองขึ้นมาทันทีเราก็ต้องเกิดพ่อแม่ก็ต้องทรมานอย่างนี้ต้องออกมาจากช่องแคบๆอย่างนี้กว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจจะผุดโผล่ออกมาลืมตาดูโลกหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสอากาศใจได้สนองกายรับใช้สังขารได้มันเหลือทุกข์เหลือทนจริงๆไม่มีอะไรอีกแล้วในโลกนี้ที่จะน่าดีใจและเสียใจไปพร้อมกันนักรบที่เข้าสู่สงครามก็ไม่ได้อาจหาญชาญชัยเท่ากับพ่อแม่ผู้ให้บังเกิดหรือเด็กที่กำลังจะตกคลอดออกมาเป็นคนเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทำทุกสิ่งทุกอย่างประจักษ์แก่สายตาและจิตใจเกิดความเบื่อหน่ายเห็นโทษในกามขึ้นมาทันใดได้กระทำไว้ในใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องออกบวชอย่างแน่นอนเพราะความสลดสังเวชในวัฏฏสงสารคราวนั้นนับได้ว่าเป็นมหาสังเวชเลยทีเดียวนี่แหละท่านทั้งหลายพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าการเกิดสถานที่ทิ้งร่างกายและคติในสัมปรายภพไม่มีใครสามารถกำหนดได้เราจะเกิดเมื่อไรจะตายตรงไหนตายแล้วจะไปอยู่ณที่ใดนรกสวรรค์ชั้นไหนเราไม่สามารถกำหนดได้ถ้าเรายังมืดบอดอยู่แต่ถ้าเราปฏิบัติถึงเราก็จะสามารถกำหนดได้ด้วยความที่เราจิตใจฝักใฝ่ในเพศบรรพชิตอย่างฝังแน่นด้วยเหตุคือความศรัทธาในพระธุดงค์และสังเวชในการเกิดนั้นในปีพุทธศักราช2481อายุ19ปีเราจึงขออนุญาตพ่อแม่บวชเนนพ่อแม่ก็ยอมเพราะเข้าใจในจิตใจของเราเป็นอย่างดีเพราะเรามีนิสัยแปลกกว่าคนอื่นชอบอยู่เงียบๆเรียบง่ายไม่วุ่นวายไม่ชอบยุ่งกับใครแม้อายุเราสมควรมีครอบครัวได้แล้วแต่ก็ไม่สนใจสาวใดเลยมีแต่เด็กสาวชาวบ้านที่ให้ความสนใจในตัวเราเสมอมาในที่สุดจึงได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดกระพุ่มรัฐบ้านตากู่ตำบลตากู่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เป็นฝ่ายมหานิกายโดยพระอาจารย์อุเทนเป็นพระบัพปชาจารย์วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดพื้นบ้านอยู่จำพรรษา1ปีตั้งใจว่าจะศึกษาหาความรู้ในทางพระพุทธศาสนาและจะทำแบบอย่างพระธุดงค์ที่เคยเห็นอยากจะศึกษาค้นหาจุดหมายเช่นท่านบ้างและอยากรู้ว่าจะธุดงค์ไปทำไมและทำไมจะต้องเดินไปในป่าและไปอยู่ในป่าด้วยแต่ต้องดูท่าทีไปก่อนว่ารอโอกาสที่จะมาถึงในสมัยนั้นเขตจังหวัดต่างๆรวมทั้งจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นสภาพเช่นเดียวกันคือบวชเข้ามาแล้วก็อยู่วัดก่อนแล้วนินคือกินแล้วนอนเฉยๆไม่มีการเรียนการสอนและการปฏิบัติอย่างที่คิดไว้ก่อนบวชเพราะเราคิดเสมอว่ากุลบุตรที่บวชเข้ามาแล้วต้องมีการศึกษาต้องมีการปฏิบัติออกธุดงค์เหมือนพระธุดงค์สองรูปที่เราเคยเห็นนั้นแต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เรียนอยู่มันเฉยๆค่ำไปวันหนึ่งวันหนึ่งนั่งดูศาลานั่งดูกุฏินั่งดูหน้าพระพุทธรูปไปวันๆกว่าจะค่ำก็นานจะหาคำสอนสั่งอะไรเพื่อเป็นกำลังใจไม่มีอยู่อย่างนี้เห็นจะไม่เป็นท่าเสียแล้วศึกไปช่วยบิดามารดาทำงานจะมีค่ากว่าละมั้งหลักสำคัญที่ท่านเจ้าอาวาสที่ปกครองดูแลถ้าท่านไม่อบรมสั่งสอนหรือทำเป็นแบบอย่างเราก็ไม่มีผู้นำทาง จิตใจมันก็มืดแปดด้านความสำคัญย่อมอยู่ที่ท่านเหล่านี้ที่ให้การศึกษาหาความรู้ปกครองดูแลให้อยู่ในระเบียบทั้งให้ความอบอุ่นเที่ยงตรงไม่เอ็นเอียงนอกจากนี้ยังมีความประพฤติที่ดีเป็นแบบอย่างมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและในที่สุดมีพรหมวิหารธรรม4ประการครบถ้วนบริบูรณ์แต่เราเห็นว่าการบวชแบบนี้ไม่ตรงกับเจตนาเดิมของเราเป็นเพราะว่าในสมัยนั้นการศึกษายังไม่ขยายไปในมุมเมืองหรือชนบทต่างๆก็เป็นได้ถึงจะมีแต่ก็ยังขยายไปไม่ถึงได้เหมือนกันดังนั้นจึงศึกออกมาช่วยพ่อแม่ประกอบการงานต่อไปและได้ช่วยพ่อแม่ทำนาทำสวนคู่กับน้องๆเอาวิชาชีพช่างทองไปรับจ้างทำทองรูปพรรณหาเงินมาเลี้ยงพ่อแม่และน้องๆพออายุครบ20ปีได้รับหมายเรียกตัวให้ไปคัดเลือกทหารจึงไปที่จังหวัดสุรินทร์ตั้งใจเอาไว้ว่าจะสมัครเป็นพลทหารปรากฏว่ามีทหารเกณฑ์มากเกินความต้องการจึงเป็นทหารกองเกินไปคิดแล้วแทบจะหมดกำลังใจเพราะจะเป็นพระกรรมฐานตอนบวชก็ไม่ได้เป็นจะเป็นทหารก็ไม่ได้เป็นจะเอาอย่างไรดีล่ะเราคราวนี้ความคิดของเราก็เหมือนหนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งที่ห่างไกลความสะดวกสบายเราต้องพยายามที่จะไขว่คว้าหาความจริงแห่งที่หมายของชีวิตและเป็นที่สุดแห่งการดิ้นรนเรายังจำภาพพระธุดงค์เดินลัดผ่านทุ่งนาอยู่เสมออายุก็ได้20ปีแล้วและยังอยากบวชอยู่จึงขอพ่อแม่บวชอีกสักครั้งบวชที่วัดเดิมคือวัดกระพุ่มรัตตำบลตากูกอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีพระครูธรรมทัตพิมลดันเจ้าอาวาสวัดศาลาลอยเจ้าคณะอำเภอเมืองเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์เคลือบวัดดาวรุ่งบ้านขามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์อุเทนวัดกระพุ่มรัตเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าสุวรรณโนแปลว่าผู้มีผิวพรรณชาติตระกูลดีจำพรรษาที่วัดกระพุ่มรัตจังหวัดสุรินทร์1พรรษาจำพรรษาที่วัดบุแกงจังหวัดสุรินทร์1พรรษาดังนั้นในปีพุทธศักราช2483หลังออกพรรษาแล้วจึงเดินทางเข้าไปกราบลาพระอาจารย์อุเทนที่วัดกระพุ่มรัตท่านก็อนุญาตเราจึงเดินทางไปศึกษาพระปริยัติปฏิบัติธรรมแต่จุดหมายที่จะไปข้างหน้ายังไม่เป็นที่แน่นอนไปเสี่ยงโชคเอาข้างหน้าจึงตัดสินใจเดินทางไปยังจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่าภายในใจของเรานั้นคิดอยากออกเดินธุดงค์เสมออยากพบครูบาอาจารย์ที่จะอบรมสั่งสอนให้ตนได้รู้ได้เข้าใจถึงเรื่องราวของความจริงแห่งชีวิตเมื่อถึงจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ยังเคว้งคว้างอยู่เพราะไม่รู้ว่าจะไปไหนไปวัดใดดีเพราะไม่รู้จักใครในตัวเมืองนั้นเลยขณะที่กำลังหาทางไปพักวัดไหนอยู่นั้นก็ได้ทราบจากโยมคนหนึ่งว่าไม่ไกลจากที่แห่งนี้มากนักมีวัดป่าอันเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐานชื่อว่าวัดป่าสัทธารวมพระอาจารย์ที่สอนกรรมฐานคือท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรศิษย์ผู้ทรงธรรมชั้นสูงของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านพระอาจารย์ฟั่นเป็นพระที่ชาวจังหวัดนครราชสีมาเคารพนับถือมากเมื่อทราบดังนั้นเราจึงได้เดินทางไปยังวัดป่าสัทธารวมและได้เข้าไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ฟั่นท่านมีเมตตาต่อเรามากมีอัธยาศัยอันดียิ่งได้ซักไซ้ไล่เรียงถามไถ่ว่าอยู่วัดไหนมาจากไหนบวชได้กี่พรรษามีความประสงค์อะไรที่มานี่ในวันนี้จึงได้ตอบท่านทุกตอนทุกคำที่ท่านถามจนท่านพอใจจึงให้พระภิกษุพาไปพักที่กุฏิแห่งหนึ่งตลอดเวลาที่อยู่วัดป่าสัทธารวมกับท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเมื่อเราได้ยินภิกษุทั้งหลายปารภธรรมกับท่านก็ยิ่งให้รู้คุณธรรมภายในของภิกษุเหล่านั้นท่านล้วนแต่เป็นผู้มีคุณธรรมสูงยิ่งนักเข้าใจในธรรมะคิดพิจารณาตีธรรมะได้อย่างละเอียดแจ่มแจ้งเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ยิ่งมั่นใจและหมดความสงสัย คอยแต่เวลาจะเข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์กับท่านอาจารย์อย่างถาวรพอได้โอกาสจึงคลานเข้าไปกราบท่านและได้แจ้งความจำนงต่อท่านว่าท่านอาจารย์ขอรับกระผมเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาอบรมบ่มนิสัยให้รู้เข้าใจในแถวแนวทางแห่งพระธรรมเพื่อให้เข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างท่องแท้บัดนี้กล่าวกระผมไม่มีความสงสัยอะไรอีกแล้วเพราะธรรมที่ท่านอาจารย์แสดงไว้นี้เป็นอุบายที่ชัดแจ้งแก่จิตใจของกล้ากระผมเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านอาจารย์จะเมตตากรุณาแก่กระผมผู้น้อยด้วยสติปัญญาแล้วก็ขอได้โปรดรับกล้ากระผมไว้เป็นศิษย์ด้วยเถิดเมื่อเรากราบเรียนท่านพระอาจารย์ฟั่นอย่างนั้นท่านก็แสดงความพอใจที่เราเป็นพระมีเจตนาดีหวังความก้าวหน้าและมุ่งปฏิบัติพระกรรมฐานจริงแสดงท่าทีแห่งความมุ่งมั่นให้ท่านทราบท่านจึงอนุญาตและรับไว้เป็นศิษย์สายวัดป่าเพื่อเจริญสมาธิวิปัสสนาต่อไปขณะนั้นเรายังเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกายซึ่งความจริงก็ไม่มีอะไรผิดครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่ได้แยกแยะแต่ประการใดเลยสำหรับมหานิกายและธรรมยุทธ์เพราะศีล227ข้อเท่ากันมีศาสดาองค์เดียวกันคือพระสมณะโคดมแต่การยติเป็นธรรมยุทธ์ใหม่นี้ก็เพื่อจะปฏิบัติตนเข้าหมู่เข้าคณะให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเท่านั้นเองเพราะเรื่องพระธรรมยุทธ์หรือพระมหานิกายนั้นไม่ได้ห้ามมรรคผลนิพพานด้วยกันใครจะบวชฝ่ายไหนก็ตามถ้าตั้งใจปฏิบัติก็ไปสู่นิพพานได้เช่นเดียวกันแต่เพื่อเป็นการเข้าหมู่ให้ถูกต้องและปฏิบัติสะดวกเราจึงจำเป็นที่จะต้องยัตติเป็นฝ่ายธรรมยุทธ์ก่อนยัตติเป็นธรรมยุทธ์ได้พยายามศึกษาเล่าเรียนเดินเท้าจากวัดป่าสัทธารวมไปเรียนหนังสือที่วัดสุทธจินดาทุกวันจนกระทั่งสอบนักธรรมชั้นโทได้เมื่อท่านพระอาจารย์ฟั่นเห็นความตั้งอกตั้งใจอย่างนั้นท่านจึงอนุญาตให้ยติเป็นพระธรรมยุทธได้การอุปสมบทครั้งที่สองยติเป็นพระธรรมยุทธนี้ยติใหม่ที่วัดสุทธจินดาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมทิติยานสังทองพันเพ็งตรียนธรรม5ประโยคเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูธรรมธรทองดีวัดศรีจันทร์เป็นพระอุเทศาจารย์ได้รับฉายาว่าสุวโจแปลว่าผู้อันบุคคลพึงว่ากล่าวตักเตือนได้โดยง่ายเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2485เวลา 15.00 นเมื่ออุปสมบทเสร็จพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลได้อบรมให้เราได้รู้จักคำว่าพระแท้ดังนี้ว่าการที่ได้เข้ามาบวชในเพศสมณะนี้นับว่าเป็นผู้เสียสละต่อการได้และการรับเป็นผู้ไม่ต้องกังวลต่อทรัพย์สินเงินทองเรือกสวนไร่นาอะไรต่างๆที่ทางโลกเขานิยมชมชื่นต้องการต้องหาอยู่เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ต้องใช้เวลาที่มีอยู่ในเพศแห่งพรหมจรรย์ทำประโยชน์ให้แก่ตัวเราเองด้วยสงเคราะห์หมู่ญาติและศรัทธาญาติโยมด้วยแต่ก่อนที่เราจะสงเคราะห์เขานั้นเราต้องปฏิบัติตนเองให้ถึงพร้อมต่อความดีงามมันสำรวจกายจิตของเราอยู่เนืองๆการที่ได้พบพระศาสนาก็เป็นของยากอยู่แล้วการที่ได้เข้ามาอยู่ในร่มกาสาวพัสก็ยิ่งเป็นการยากนักหนาต้องพิจารณาให้มากเราออกมาจากเพศคารวาสวิสัยแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอีกไม่ได้ต่อไปการดำเนินจิตของตนเองเพื่อเข้าสู่ความเป็นพระแท้ต้องมีการปฏิบัติภาวนา เพราะจะเป็นไปเพื่อการเกิดสติปัญญารู้ความจริงไม่ท้อถอยจิตแกร่งกล้าขึ้นมาเสมอในการเจริญเช่นนี้อุปมาเหมือนนายช่างไม้ใส่ไม้ให้เรียบให้ตรงจะมาดูว่าส่วนไหนสูงส่วนไหนต่ำได้ส่วนหรือไม่ได้ส่วนส่วนไหนที่ไม่เรียบก็ต้องใส่เสียใหม่ให้เรียบร้อยเสมอกันจิตใจของมนุษย์ผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันต้องปฏิบัติคือว่าต้องตรวจดูจิตใจของตนเองมันจึงจะดีเป็นพระแท้ได้อย่างแน่นอนเมื่อพระอาจารย์มหาปิ่นสอนดังนั้นเราก็ทำไว้ในใจว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปเราต้องเป็นผู้อดทนหนักแน่นมั่นคงจุดหมายปลายทางที่ต้องการคือความพ้นทุกข์เมื่อพระอาจารย์มหาปิ่นให้โอวาทจบลงจึงเดินทางกลับไปอยู่จำพรรษาที่วัดป่าสัทธารวมเหมือนเดิมการปฏิบัติที่วัดป่าสัทธารวมนี้เกิดความสงบมากเพราะขณะนั้นไม่ค่อยมีใครผ่านเหมือนปัจจุบันภายในวัดมีกุฏิไม้ของพระอาจารย์ฟั่นเพียงหลังเดียวเท่านั้นส่วนมากเป็นป่าดงสัตว์ป่ามากเดินผ่านไม่เว้นแต่ละวันการคมนาคมลำบากเป็นทางเกวียนพื้นทรายบ้างดินบ้างเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นโคลนตามสภาพความไม่สมดุลทางโลกหลายๆอย่างกลับเป็นผลดีต่อการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานอย่างมากจึงทำให้เรามีความมั่นใจในอัตในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งว่าของแท้เราได้มาถึงแหล่งแล้วถ้าเราพลาดโอกาสนี้ชาตินี้เราจะต้องเสียใจอย่างใหญ่หลวงแต่เมื่อโอกาสอำนวยเช่นนี้คงเป็นเพราะเราได้เคยสร้างบุญบารมีไว้บ้างพอสมควรทีเดียววัดป่าสัทธารวมในสมัยนั้นเป็นศูนย์รวมแห่งพระกรรมฐานแห่งที่สองแห่งแรกคือวัดป่าสาละวันท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาคมโมเป็นผู้นำมีพระวิปัสสนาจารย์ที่เข้ามาศึกษาและเป็นครูบาอาจารย์ที่สำคัญในเวลาต่อมาคือพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพันโลพระอาจารย์เทศเทศรังสีพระอาจารย์ภูมิธิตปัญโยพระอาจารย์กงมาจิระปุญโญพระอาจารย์หลุยจันดสาโรในพรรษาที่สองแห่งการอุปสมบทใหม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้พอสมควรเอาตัวรอดได้บ้างแล้วฉะนั้นท่านพระอาจารย์ฟั่นจึงติดตามการปฏิบัติเหมือนเงาติดตามตัวไม่มีการอ่อนข้อต่อกิเลสเลยเราพอใจที่ท่านควบคุมอบรมอย่างยิ่งในวันอุโบสถท่านจะอบรมสานุศิษย์เป็นประจำอบรมแล้วก็นำพาให้นั่งสมาธิภาวนาและเดินจงกรมตลอดทั้งคืนท่านพระอาจารย์ฟั่นสอนให้พิจารณากายให้มากกิเลสจะพึงเกิดขึ้นได้จากอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอย่าทรงจิตทรงใจแส่สายไปตามอารมณ์ที่มาถึงเข้าท่านสอนให้รู้ถึงความรู้สึกนึกคิดกำหนดรู้ถึงอาการต่างๆที่จะมากระทบมีสติรู้อยู่ฝึกฝนจิตใจให้เกิดพลังแก่กล้าพระบรมศาสดาทรงตรัสในเรื่องนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายข้าวกล้างอกงามบริบูรณ์และคนเฝ้าข้าวกล้าก็ประมาทเสียโคกินข้าวกล้าลงสู่ข้าวกล้าโน้นพึงเมาเพลินประมาทเอาเสียจนเต็มที่ฉันใดปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ไม่สังวรในภาษายตนะ6ย่อมเมาเพลินประมาทในกามคุณ5จนเต็มที่ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่มันประกอบความเพียรในการฝึกอบรมจิตถึงจะมีความปรารถนาว่าขอให้จิตของเราหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเถิดดังนี้จิตของเธอจะหลุดพ้นไปจากอาสวะกิเลสได้ก็หาไม่เหมือนไข่ไก่8ฟองก็ตาม10ฟองก็ตาม12ฟองก็ตามที่แม่ไก่ไม่นอนทับไม่กกไม่ฟักถึงแม้แม่ไก่จะมีความปรารถนาว่าขอให้ลูกของเราใช้ปลายเล็บหรือจะงอยปากทำลายเปลือกไข่ออกมาได้โดยสวัสดีเถิดดังนี้ลูกไก่จะใช้ปลายเล็บหรือจะงอยปากทำลายเปลือกไข่ออกมาได้ก็หาไม่เช่นเดียวกัน หลังจากออกพรรษาที่สองแล้วพระอาจารย์พันปาเรสโกซึ่งเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นรูปหนึ่งได้เดินทุดงผ่านมาทางวัดป่าสัทธารวมแวะเข้าพักค้างคืนที่วัดให้หายเหนื่อยได้ขออุบายธรรมจากท่านพระอาจารย์ฟันด้วยพระอาจารย์พันจึงได้ชวนเราออกเที่ยวเดินทุดงด้วยเราอยากคุยอยากสนทนากับท่านท่านก็ไม่พูดมากเพราะนิสัยพระป่าจะไม่ค่อยพูดทำอะไรทำจริงชอบวิเวกตามป่าเขาชอบประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอด้วยความที่อยากได้ธรรมะออกรบกับกิเลสขจัดขัดเกลาทำจิตใจให้แจ่มใสขึ้นจึงเข้าไปกราบขออนุญาตจากท่านพระอาจารย์ฟั่นท่านพระอาจารย์ฟั่นก็อนุญาตแต่ก่อนไปท่านได้กล่าวตักเตือนมากมายดังนี้ว่าการเดินทุดงของครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่ใช่เดินชมนกชมไม้เล่นท่านเดินจริงทำจริงเดินเข้าไปสู่พระนิพพานเมื่อถึงหมู่บ้านที่มีบ้านผู้คนก็ให้พักอยู่ห่างๆจากหมู่บ้านพอที่จะเดินบิณฑบาตได้ไม่ใช่เข้าไปพักอยู่ในหมู่บ้านการเดินทุดงก็เพื่อเป็นไปในการอบรมจิตใจให้แจ่กล้าทนในทุกวิถีทางแม้จะมีอันตรายรอบด้านใดๆก็ตามทำใจให้มั่นคงต่อพระรัตนตรัยและคุณงามความดีฉะนั้นอัตภาพร่างกายนี้เมื่อเกิดภัยขึ้นมาจงพยายามทำจิตใจให้หนักแน่นมีสัจจะตั้งมั่นแม้เราจะตายในขณะนั้นก็จงอย่าเสียดายในอัตภาพร่างกายนี้ให้จำว่าเอาตนเองเป็นที่พึ่งของตนตนจึงจะพ้นทุกข์สมบัติของพระกรรมฐานก็คือพุทโธอย่าวางไว้ห่างตัวเจ็บรักษาไว้ใกล้ๆตัวจึงจะมีผลเมื่อมีเหตุจวนตัวก็จะหยิบฉวยเอาอาวุธคือพุทโธมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและฉับพลันเมื่อได้รับอุบายธรรมจากท่านพระอาจารย์ฟั่นแล้วเราจึงได้ออกทุดงร่วมกับพระอาจารย์พันปาเรสโกโดยขึ้นไปทางจังหวัดขอนแก่นซึ่งการเดินทางในสมัยนั้นเป็นทางเกวียนและมีต้นไม้หนาทึบไม่มีถนนหนทางอย่างสมัยทุกวันนี้ครั้งหนึ่งได้เดินทุดงไปทางจังหวัดเลยซึ่งเป็นภูเขาและป่าดงดิบมากในสมัยนั้นป่าดงพรงไพรมืดทึบมองไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยเขียวมืดไปหมดการที่เราได้ออกเดินทุดงก็เหมือนกับนกตัวน้อยๆที่เขาจับมาใส่กรงครั้นมีโอกาสเหมือนถูกปลดปล่อยก็จะโผทะยานปีกทั้งสองข้างบินออกจากกรงทะยานสู่โลกกว้างย่อมมีความสุขเบิกบานตัดความทุกโศกร่ำไรรำพันตัดชีวิตแต่หนหลังไปจนหมดสิ้นถึงสภาวะปัจจุบันเป็นธรรมะพิจารณาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็พร้อมไปด้วยสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ยอมผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปแม้แต่น้อยเราทุดงถึงจังหวัดนครพนมได้เข้าไปกราบนมัสการพระธาตุพนมและเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลเข้าพักที่วัดบุรพารามวัดนี้มีความเกี่ยวข้องกับท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลพระบุรพาจารย์ที่ทรงคุณธรรมของพวกเราทั้งหลายขณะนั้นท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมขุนพลอันเกรียงไกรแห่งกองทัพธรรมก็ได้เดินทุดงมาพักเหนื่อยที่วัดบุรพารามแห่งนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นจึงนับว่าเป็นบุญญาลาภของเราจึงถือโอกาสนี้น้อมเข้าไปรับใช้ปฏิบัติครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพเลื่อมใสในปีที่อยู่วัดบุรพารามนี้ยังได้พระมหาพุทธานิโยเป็นสหธรรมิกทางภาคปฏิบัติอีกด้วยพรรษาที่4เราเดินทางมาจากจังหวัดอุบลมายังจังหวัดสุรินทร์พอถึงบ้านก็ทราบว่าโยมพ่อล้มป่วยพอดีเราจึงได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณโดยการพาไปหาหมอรักษาและยังให้ธรรมโอสถอีกทางหนึ่ง ได้แสดงธรรมแก่โยมพ่อว่าโยมพ่อเอ้ยเพราะอาการทุกขเวทนานั้นมันกินได้แต่กายอันประกอบด้วยธาตุสี่มีดินน้ำลมไฟที่มาประชุมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้เท่านั้นก็ให้มันกินกายไปเฉยๆเราไม่เดือดไม่ร้อนนี้เป็นธรรมดาของโลกแต่เราอย่าให้มันกัดกินใจเมื่อเรารู้เล่ห์เหลี่ยมของกิเลสเวทนานี้แล้วเราก็เก็บรักษาจิตใจของเราให้มิดชิดสิเอาดวงจิตดวงใจของเราไปฝากไว้กับคุณงามความดีอันมีทานศีลภาวนานั่นอันนี้แหละมันเป็นธนาคารใหญ่ใหญ่กว่าธนาคารโลกหลายๆธนาคารมารวมกันเพราะเป็นโลกุตระธนาคารอันยิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงเป็นประธานมีแต่ความบริสุทธิ์สะอาดล้วนๆมั่นคงวนเวียนตลอดไปขอให้โยมพ่อจงพิจารณาทำใจให้สงบไม่ทุกข์ร้อนวุ่นวายมีแต่ความปกติให้พร้อมเถิดเมื่อโยมพ่อได้ฟังดังนั้นมีความซาบซึ้งภายในจิตใจมีปีติยินดีมีกำลังใจมากขึ้นมีความอดทนไม่หวั่นไหวต่ออาการทุกขเวทนาในที่สุดอาการเจ็บป่วยที่กินกายนั้นก็ค่อยๆทุเลาหายวันหายคืนและได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาตามคำสอนของเราตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเราได้ทดแทนพระคุณบิดามารดาเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์บ้างแล้วโดยการเปิดจิตใจให้เกิดแสงสว่างในขณะที่พักอยู่ที่วัดกระพุ่มรัฐบ้านเกิดนั้นได้ทราบว่าท่านพระอาจารย์ฟั่นได้เดินทุดงมาทางจังหวัดสุรินทร์พักปฏิบัติธรรมอยู่ที่ริมห้วยเสนงเมื่อเราทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์ฟั่นเดินทางมายังจังหวัดสุรินทร์ก็ปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเรากับพระอินตาผู้เป็นสหธรรมิกมาทันท่านพระอาจารย์ฟั่นที่ริมห้วยเสนงพอดีท่านพระอาจารย์ฟั่นอยู่ที่ห้วยเสนงในปีนั้นบรรดาพุทธบริษัทชาวจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงต่างเลื่อมใสในองค์ท่านมากผู้คนล้นหลามมานมัสการท่านทั้งกลางวันกลางคืนพากันมากราบท่านมืดฟ้ามัวดินราวกับว่ามีงานมหรสพเลยทีเดียวธรรมะของท่านพระอาจารย์ฟั่นถึงเหตุถึงผลพูดให้บุคคลคลายทุกข์คลายโศกได้จริงๆเพราะผู้ฟังธรรมสามารถมองเห็นเหตุของความจริงนั้นได้อย่างแท้จริงเป็นต้นว่าคำว่าศีลอยู่กับเราทุกคนแล้วทำไมไม่รักษากันล่ะเรามาขอศีลกับพระก็เท่ากับเราโกหกพระเรื่อยไปเรามีศีลอยู่แล้วไม่ปฏิบัติแล้วมันจะดีได้อย่างไรเรามีศีลเราก็ต้องรักษาสิเราไม่รักษาศีลของตัวเราเองปล่อยไปทำชั่วช้าลามกมันก็ไม่ดีไม่ได้สิคนเราฉะนั้นจะต้องปฏิบัติมันต้องรักษาสิศีลมีอยู่ในตัวแล้วเราจะไปขอกับใครล่ะเรามีสองขาสองมือศีรษะหนึ่งนี่แหละเขาเรียกว่าศีลให้รู้เอาไว้ศีลจะรักษาผู้มีศีลผู้ปฏิบัติศีลเราจะถึงความสุขความเจริญได้ก็เพราะศีลเมื่อทุกคนมีศีลพร้อมแล้วก็จะพบกับความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ใช่หรือนั่นแหละความสุขละปกติท่านพระอาจารย์ฟั่นท่านจะอบรมญาติโยมหลังฉันจังหันเสร็จแล้วผู้คนมากันมากมายเห็นความอัศจรรย์ในครั้งนั้นจึงเกิดพลังใจขึ้นว่านี่พระอาจารย์ของเราเป็นที่พึ่งของผู้คนญาติโยมทั้งหลายอย่างมหาศาลเลยทีเดียวเราจะต้องพยายามปฏิบัติตนให้ยิ่งขึ้นไปต่อไปภายภาคหน้าจะได้นำความรู้ความสามารถของตนเองมาสงเคราะห์เหล่าญาติโยมทั้งหลายให้ได้เข้าถึงธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2487เดิมทีท่านพระอาจารย์ฟั่นตั้งใจจะจำพรรษาที่ริมห้วยเสนงนี้เพราะคณะสิทธิ์ที่เป็นทหารและชาวบ้านอาราธนานิมนต์มอบถวายที่ดินริมห้วยเสนงในเขตทหารเพื่อสร้างเป็นวัดแต่เมื่อมีหนังสือนิมนต์จากท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนท่านจึงบอกลาคณะนายทหารทั้งหลาย ที่เป็นลูกศิษย์และสั่งเราไว้ว่าให้ท่านสุวัตนี่แหละนำหมู่เพื่อนอยู่นะท่านสุวัตเป็นหลักได้ช่วยเขาหน่อยนะสุวัตนะท่านพระอาจารย์ฟั่นได้เดินทุดงไปยังจังหวัดอุบลตามคำนิมนต์ของคณะญาติโยมชาวจังหวัดอุบลเพื่อเข้าไปถวายการดูแลอุปถากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนที่วัดบุรพารามส่วนเราอยู่จำพรรษาที่ริมห้วยเสนง1พรรษาณที่ป่าไม้กระเบาริมห้วยเสนงนี้เองจึงเริ่มตั้งต้นเป็นวัดป่าโยธาประสิทธิ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อออกพรรษาปีพุทธศักราช2487แล้วเราจึงตั้งใจออกทุดงไปเพื่อกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพราะท่านพระอาจารย์ฟั่นได้เคยเล่าเรื่องกิตติศัพท์ของท่านพระอาจารย์มั่นให้ฟังทำให้เกิดศรัทธาเป็นอย่างยิ่งขณะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นพักจำพรรษาที่วัดบ้านนามนอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครแต่ด้วยคิดว่าการไปกราบครูบาอาจารย์ระดับท่านพระอาจารย์มั่นนี้ต้องมีบุญมีวาสนาต้องทำจิตใจให้ดีเสียก่อนเพราะเกรงจะไปให้องค์ท่านลำบากใจจึงออกเดินทุดงสร้างจิตใจให้แข็งแกร่งโดยออกเดินทางมุ่งตรงไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดไปเจริญกรรมฐานที่นั่นระยะหนึ่งก่อนเมื่อออกพรรษาแล้วเราพอมั่นใจในตนเองบ้างแล้วได้ออกเดินทางไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดบ้านหนองผืออำเภอพรรณนานิคมจังหวัดสกลนครเราได้รับฟังธรรมะจากท่านพระอาจารย์มั่นพอเป็นอุบายแห่งการปฏิบัติการฟังนั้นไม่มากแต่ให้หนักแน่นในการปฏิบัติให้มากเพราะทำให้คนฉลาดมีปัญญาขึ้นคนส่วนมากไม่ค่อยฉลาดเพราะไม่ฝึกฝนอบรมตัวเองไม่แก้ไขตนเองความจริงของดีมีอยู่ที่ตัวเราแต่คนไม่รู้จักมันจึงเห็นได้แต่ทุกข์วิ่งวนอยู่เต็มโลกเต็มแผ่นดินเมื่อเราเข้ามาพักที่วัดบ้านหนองผือตำบลนานในอำเภอพรรณนานิคมจังหวัดสกลนครท่านพระอาจารย์มั่นเห็นว่าเราเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์ฟั่นท่านจึงกล่าวสอนว่าครูบาสุวัตท่านฟั่นซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านตอนนี้ก็เป็นพระแก่มีอายุพรรษามากแล้วสมควรที่ท่านจะต้องทดแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ของท่านท่านไม่ต้องมาอยู่ที่นี่หรอกนะให้ไปปฏิบัติท่านฟั่นศึกษาและปฏิบัติกับท่านฟั่นก็เป็นที่เพียงพอแล้วเมื่อเราออกจากวัดบ้านหนองผือแล้วจึงได้เดินทุดงไปที่วัดธาตุนาเวงต่อมาคือวัดป่าภูธรพิทักษ์เพื่อร่วมจำพรรษาและอุปถากท่านพระอาจารย์ฟั่นในปีพุทธศักราช2489ถึง2492ตามที่ท่านพระอาจารย์มั่นสั่งความจริงแล้วแม้นพระอาจารย์มั่นไม่สั่งเราก็จะต้องอุปถากท่านพระอาจารย์ฟั่นอยู่แล้วเพราะท่านเป็นอาจารย์องค์แรกที่ให้อัตธรรมทางด้านจิตตภาวนาท่านพระอาจารย์ฟั่นเป็นคนพูดจริงทำจริงเป็นพระที่มีแบบอย่างที่ดีเลิศการสอนของท่านก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูวันพระท่านจะเอา3วันคือ7ค่ำ8ค่ำ9ค่ำและ13ค่ำ14ค่ำ1ค่ำท่านจะนำนั่งภาวนาตลอดคืนยันรุ่งเป็นประจำองค์ท่านเองจะเป็นผู้นำทำจิตตภาวนาโดยไม่มีลดละความภาคเพียรพระทุกรูปต้องปฏิบัติภาวนาตลอดรุ่งด้วยอิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งเท่านั้นห้ามนอนท่านพระอาจารย์ฟั่นพาทำอย่างนั้นโดยตลอดเราเคารพรักในองค์ท่านมากไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดต้องวนเวียนกลับมาหาท่านโดยตลอดบางปีไปเที่ยวทุดงเดือน2เดือนก็ต้องย้อนกลับมาหาท่านเพราะภายในระลึกอยู่เสมอว่าจะต้องกตัญญูกตเวทิตาสนองพระคุณท่านต้นปีพุทธศักราช2493ถวายเพลิงศพท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าสุทธาวาสพระเนรระสำระสายขาดที่พึ่งเราท่านวันท่านสิงห์ทองท่านจวนท่านคำพองท่านบุญเพ็งท่านประยูนจาริกเดินทุดงไปทางเขตอำเภอน้ำโสมที่พระพุทธบาทบัวบกที่ชาวพุทธทั้งหลายเคารพบูชาปีพุทธศักราช2495ได้ล่องใต้ไปจังหวัดพังงาโดยไปกับอาจารย์มหาปิ่นชลิตโตอาจารย์คำพองติดโสก่อนไป ได้เข้าพักที่วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพเมื่อถึงจังหวัดพังงาก็จำพรรษาที่วัดป่าควนเขาดินอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาขณะอยู่ที่จังหวัดพังงานี้ได้คิดถึงพระอาจารย์เทศเทศรังสีซึ่งขณะนั้นท่านกำลังเผยแพร่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่านมาจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ที่วัดเจริญสมณจิตเดิมชื่อวัดรังสารอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเราจึงได้เข้าไปกราบนมัสการและขออุบายในการปฏิบัติตนเองขณะที่อยู่ทางภาคใต้ตลอดจนถึงอุบายธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติต่อไปนอกจากนี้ยังได้พบพระมหาเนียมสุวโจพระสาธรรมิกที่คุ้นเคยกันมากปีพุทธศักราช2496เนื่องจากโยมมารดาป่วยญาติโยมส่งข่าวไปให้ทราบเราจึงเดินทางจากภาคใต้กลับมายังจังหวัดสุรินทร์และได้ฝากให้ญาติโยมดูแลโยมมารดาส่วนเราเดินทางเข้าไปจำพรรษาที่วัดป่าภูธรพิทักษ์จังหวัดสกลนครในปีนี้พระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรได้นำสามเณรอุ่นมาจากบ้านศรีฐานจังหวัดยะโสธรมาฝากไว้เป็นสามเณรอุปถากรับใช้เราเนื่องจากท่านพระอาจารย์ฟั่นจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ถ้ำขามเราได้มาอยู่ช่วยงานท่านอย่างใกล้ชิดเพราะสังขารนั้นนับวันจะร่วงโรยรามีการเจ็บป่วยอยู่เสมอๆองค์ท่านเองก็ไว้วางใจเรามากให้ช่วยอบรมดูแลภิกษุสามเณรที่สำนักสงฆ์ถ้ำขามอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครต่อมาเมื่อธาตุขันของท่านพระอาจารย์ฟั่นดีขึ้นเราจึงมาพักที่ถ้ำสีแก้วเพราะเห็นว่าเป็นสถานที่สัตว์ป่ายะดีเป็นดงช้างดงเสือน้ำใช้ดีมีสัตว์ป่าเยอะเป็นป่าสงวนจากนั้นได้กลับไปขอโอกาสกราบเรียนท่านพระอาจารย์ฟั่นว่าหลวงปู่ครับผมเจอสถานที่ดีมีสัตว์ป่ายะธรรมเป็นกึ่งกลางภูพานพอดีหมู่เพื่อนขึ้นมาจากทางด้านใต้ก็มาพักได้เป็นกึ่งกลางระหว่างสกลนครกับกาฬสินธุ์ลงเขามาทางบ้านหนองผือนาในก็สะดวกท่านพระอาจารย์ฟั่นจึงบอกว่าถ้าดีจะสร้างวัดก็ให้ทำได้สมัยมาอยู่ถ้ำสีแก้วใหม่ๆมีเราหลวงพ่อพวงพระจิรวัตรพระหนูพระวัดเนรล้ำและสามเณรอีกองค์หนึ่งต่อมาปีพุทธศักราช2516สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นสำนักสงฆ์ชื่อว่าสำนักสงฆ์ถ้ำสีแก้วโดยท่านพระอาจารย์ฟั่นได้สั่งให้เราดูแลเยี่ยมเยือนสำนักต่างๆเช่นวัดป่าภูธรพิทักษ์กับสำนักวัดป่าถ้ำขามด้วยเช่นกันการสอนคารวาสของพระอาจารย์สุวัฒน์ที่ถ้ำสีแก้วเช่นถ้าคนใกล้ชิดให้ท่านทำน้ำมนต์ท่านจะไม่ทำให้เพราะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดอย่างนี้ทำไมต้องเชื่อเรื่องน้ำมนต์แต่ถ้าคนไหนมาจากที่ไกลๆก็ทำให้แต่ท่านจะสอนก่อนท่านไม่พาหลงงมงายไปทางอื่นโดยท่านจะยกพระพุทธภาษิตมาสอนเสมอๆว่าคนชั่วมีกรรมดำถึงจะวิ่งไปขอน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ตนนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ก็จะทำอะไรได้น้ำมนต์นั้นจะสามารถชำระนรชนผู้มีเวรผู้ทำกรรมอันหยาบช้าผู้มีกรรมชั่วนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยผู้ไม่กล่าวเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำอทินาทานเป็นผู้มีศรัทธาหาความตระหนี่มิได้ไซผู้นั้นก็จะพ้นจากบาปกรรมนั้นได้ผู้ใดมีสัจจะมีธรรมไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ถืออุกาบาตไม่ถือความฝันไม่ถือลักษณะดีหรือชั่วผู้นั้นชื่อว่าล่วงพ้นโทษแห่งการถือมงคลตื่นข่าวข้ามพ้นกิเลสเทียมแอบที่ผูกสัตว์ไว้ในภพไปเสียได้ย่อมไม่กลับมาเกิดอีกประโยชน์ได้ล่วงเลยคนเขาผู้มัวคำนวณนับเลิกอยู่ประโยชน์เป็นตัวเลิกของประโยชน์เองดวงดาวจะทำอะไรได้บุคคลประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเลิกดีมงคลดีเป็นเช้าดีอรุณดีเป็นขณะดียามดีและเป็นอันบูชาดีแล้วในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายแม้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเขา ก็เป็นสิทธิโชคครั้นกระทำกรรมที่เป็นสิทธิโชคแล้วเขาย่อมได้ประสบผลที่มุ่งหมายอันเป็นสิทธิโชคไม่ควรละห้อยถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่พึงเพ้อฝันถึงสิ่งที่อยู่ภายหน้าสิ่งใดที่เป็นอดีตสิ่งนั้นก็ผ่านไปแล้วสิ่งใดเป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงส่วนผู้ใดประจักษ์ชัดสิ่งที่เป็นปัจจุบันอันเป็นของแน่นอนไม่คลอนแคลนขอให้ผู้นั้นครั้นเข้าใจชัดแล้วพึงเร่งพยายามปฏิบัติให้ลุล่วงไปในที่นั้นนั้นพระอาจารย์สุวัตเล่าเรื่องท่านพระอาจารย์ฟั่นอาพาธจนถึงมรณภาพไว้ว่าแม้ในระหว่างที่อยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำสีแก้วเราก็เดินทางไปมาหาสู่กับท่านพระอาจารย์ท่านเสมอมิได้ขาดเพราะท่านเป็นอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ความรู้และการประพฤติทุกสิ่งอย่างพระคุณและความรักที่มีต่อท่านพระอาจารย์ฟั่นจึงไม่มีวันลืมเลือนท่านพระอาจารย์ฟั่นเป็นนักสร้างคนคือสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ท่านได้แก้ไขผู้ประพฤติเป็นพาลเกเรเบียดเบียนข่มเหงรังแกสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบตลอดจนพวกติดอบายมุขต่างๆให้บังเกิดความสำนึกตนและละเว้นเวรกรรมอันเสียหายเป็นผลสำเร็จมามากต่อมากความตรากตรำในการแผ่บารมีธรรมของท่านพระอาจารย์ฟั่นนี้เองเป็นมูลเหตุสำคัญให้ท่านเกิดอาพาธอย่างฉับพลันเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2519จึงได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสกลนครแต่อาการของท่านไม่ดีขึ้นจึงได้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในกรุงเทพอีกระยะหนึ่งโดยอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรักษาตัวอยู่ได้ระยะหนึ่งท่านพระอาจารย์ฟั่นก็ขอกลับวัดกลับมาคราวนี้คณะศิษย์ได้ร่วมกันสร้างกุฏิหลังใหม่ให้ท่านพักอาศัยโดยยกพื้นขึ้นมาบนสระหนองแวงข้างโบสถ์น้ำและทำรั้วกั้นเพื่อไม่ให้ผู้คนเข้าไปรบกวนท่านด้วยแต่อาการของท่านก็ยังไม่ดีขึ้นมีแต่ทรงกับทรุดอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันที่4มกราคมพุทธศักราช2520ได้เกิดอาการโรคแทรกซ้อนขึ้นอย่างรุนแรงและกระทันหันท่านจึงต้องทิ้งธาตุขันธ์ของท่านไปด้วยอาการสงบเมื่อเวลา 1:50 นาทีณบัดนี้พระภิกษุผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งคือท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมได้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ละสังขารขันธ์ผลโลกดับสูญไปแล้วจะเหลืออยู่ก็แต่รอยแห่งเมตตาบารมีทำอันสูงส่งของท่านซึ่งจะจารึกอยู่ในความทรงจำของบรรดาสานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปอย่างไม่มีวันลืมเลือนก่อนงานพระราชทานเพลิงศพในวันที่20มกราคมพุทธศักราช2521พระอาจารย์สุวัตได้วางแผนแบบละเอียดลึกซึ้งให้พระอาจารย์แปลงเจ้าอาวาสวัดป่าอุดมสมพรซื้อที่ดินนอกวัดเตรียมการไว้สำหรับที่พระราชทานเพลิงและอีกด้านทำเป็นที่จอดรถถมดินจำลองให้เหมือนถ้ำขามทำกลดขนาดใหญ่กว้าง6เมตรวางบนเมรุเมื่อวางแผนเรื่องนี้แล้วก็ไปนิมนต์หลวงตามหาบัวมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ติดต่อคนเขียนแบบเมรุติดต่อในอำเภอเพราะท่านคาดการว่าผู้คนจะหลั่งไหลมาจากที่สานุทิศคณะกรรมการทุกคนตลอดจนพระเนนก็มีความเห็นว่าต้องเอาศพท่านพระอาจารย์ฟั่นไว้ภายในวัดพระอาจารย์สุวัตจึงเป็นพระหัวเดียวกระเทียมรีบแต่โดยที่สุดแล้วเมื่อมหาชนหลั่งไหลมาจากที่สานุทิศสถานที่ที่เคยกว้างขวางกับคับแคบไปถนัดตาจึงต้องทำตามวิธีที่พระอาจารย์สุวัตคิดไว้หมดพิธีเปิดอาจารเจดีเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2525พระอาจารย์สุวัตได้เรียบเรียงอาจารมหาเถรประวัติลงในหนังสืออาจาราภิวาทที่ระลึกในมหาวโรกาส เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุอัฐิและทรงเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฟั่นอาจาโรนับได้ว่าพระอาจารย์สุวัตได้ทำการสนองคุณท่านพระอาจารย์ฟั่นที่ท่านเคารพรักอย่างสมบูรณ์งดงามยิ่งปีพุทธศักราช2515ถึง2524ท่านพระอาจารย์สุวัตสุวโจได้จำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำสีแก้วท่านได้เล่าถึงการปฏิบัติธรรมขั้นสุดท้ายระหว่างอรหัตมรรคถึงอรหัตผลอันเป็นธรรมะละเอียดลึกซึ้งปราณีตว่าตอนที่เราปฏิบัติด้วยความเข้มงวดที่ถ้ำสีแก้วนั้นเราก็สวดมนต์คล่องแคล่วเดินจงกรมนั่งสมาธิโดยตลอดตอนเย็นสวดธรรมจักรตอนเช้าสวดสติปัฏฐานสูตรอยู่มาวันหนึ่งพอจัดอาหารยถาสัพพีทำภัตตกิจเสร็จแล้วในขณะเดินจะไปถึงกุฏินั้นปรากฏว่าจิตมันถอนออกทันทีถอนสัญญากับเวทนาในขณะกำลังเดินพอมันถอนปรากฏว่าถอนทิ้งเหมือนคนกระโดดดิ่งลงในเหวเหมือนกับเราถอนต้นไม้ที่มันรวมกันแล้วรวบด้วยมือทิ้งพอถอนแล้วมันก็ด่าตัวเองว่าเรานี่มันโง่ชิบหายเพียงเท่านี้ก็เกิดธรรมปีติกายไหวสะอึกสะอื้นเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้แต่จิตหนึ่งมันก็บอกว่าอ้าวมันรู้ก็รู้แล้วถอนก็ถอนแล้วจะไปคิดทำอะไรมันวิจารณ์อยู่มันค่อยหายไปพอหายไปจากนี้มันก็สงบวิเวกถ้าพูดถึงความสงบทั้งกลางวันกลางคืนมันไม่เผลอได้เลยนะมันมีแต่ความเบาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ต่อมาในวันหนึ่งตอนเช้าหลังฉันจังหันเสร็จแล้วพอนั่งกำหนดจิตมันก็แวบจิตพลิกจิตเหมือนกับแผ่นดินพลิกแผ่นดินที่เราเคยอยู่อย่างนี้แล้วมันก็พลิกคล่ำไปอย่างนั้นแล้วปรากฏบทธรรมว่าเราพลิกได้พลิกจิตได้แล้วไปอย่างนั้นนะปรากฏเหมือนว่าเดินเข้าไปในป่าแล้วก็พบซากไม้ขนาดนี้ตัดแล้วขอนที่ตัดอยู่มันนอนผุหมดแล้วขอนนั้นกระพี้กับเปลือกมันก็ผุหมดแล้วเราก็จับดึงพอดึงก็เห็นว่ามันก็ยังมีติดกับดินอยู่มีบทธรรมเตือนบอกว่าโอ้ยไม่จำเป็นจะต้องดึงออกหรอกเพราะมันตายแห้งหมดแล้วมันผุแล้วเหลือแต่จันทร์มันไม่งอกงามอีกจงทิ้งไปทิ้งแล้วก็เดินไปเอ๊ะมันกลางวันนี่ไม่ใช่เรานั่งหลับหรือว่านอนหลับแต่ตอนนั้นมันก็จิตเบาอยู่ไม่ได้กำหนดว่ากลางวันหรือกลางคืนในความรู้สึกขณะที่จิตจะคว่ำอวิชชามันบอกว่าผู้สิตังพรหมจริยังกตังกรณียังจิตจะทำหมดสิ้นแล้วไม่มีจิตแล้วเลิกจิตจะทำอีกไม่มีแล้วจะต้องทำอะไรอีกไม่มีแล้วพออย่างนั้นมันก็ประหารเมื่อไม่มีจิตแล้วเครื่องมือทุกอย่างก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ตัดทิ้งหมดเลยพอประหารแล้วมันไปปรากฏบทธรรมว่าปริสุทธโธบริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วแล้วก็ศีลสมาธิปัญญานี่ไม่ต้องศึกษาและไม่ต้องเกี่ยวข้องแล้วพอมันทำลายหมดแล้วมันมาปรากฏลมละเอียดแจ่มใสที่ประชุมพร้อมพร่างกันอยู่ใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่เกี่ยวข้องด้วยกิเลสอุปธิอะไรทั้งที่มันเป็นธาตุอยู่คุมกันอยู่เย็นสบายโดยไม่มีอุปสรรคอะไรขัดข้องเวลาเดินเรานึกเราอยู่ได้ด้วยลมอันนี้ความสุขความทุกข์อะไรก็ลมหายใจอยู่ด้วยกันผ่องใสเท่านั้นเองที่ปรากฏขึ้นมาพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆแม้พระองค์จะมีปัญญาปรีชาอย่างไรพระองค์เสวยวิมุตติสุขถึง7อาทิตย์49วันแต่สำหรับเรากำลังธรรมดาต้องพักอยู่เพื่อสร้างตนที่มันเปลี่ยนแปลงระบบใหม่จะต้องอยู่แบบนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้องพักผ่อนได้เต็มที่49วันเพื่อจะได้มาโปรดสัตว์แต่ส่วนเรานี้เราไม่ได้ตั้งใจโปรดเราเป็นแต่เพียงสาวกรู้ตามเห็นตามเท่านั้นเองแม้แต่ในจิตในใจมันก็เปลี่ยนไปหมดมันไม่เอาอะไรแล้วเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็ดีเราก็ดีเมื่อดับแล้วสภาวะธรรมไม่ใช่ว่าดับศูนย์นะมันไม่ได้ว่าดับศูนย์ก็ไม่ได้ว่ามิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเพราะสภาวะนั้นถูกมรรคทำลายไปหมดแล้ว คำว่าดับไม่ได้หมายความว่าดับศูนย์เพราะสีแสงอะไรก็ไม่ปรากฏเหลือแต่ดับไม่มีเชื้อเหลือดับตัวนี้ไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดอีกเพราะฉะนั้นสามัญญผลพิเศษพลังอย่างนั้นคงไม่มีอะไรอิทธิฤทธิ์อะไรมีฤทธิ์เดชอะไรมีอานุภาพอะไรอยู่เงียบๆไปแล้วแต่มันจะเกิดเหมือนกับครูบาอาจารย์บางองค์ท่านไม่พูดไม่สอนอยู่อย่างไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วท่านก็มรณภาพไปมีหลายองค์ส่วนมากเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคราวนี้ที่มันไปรู้จิตมันถอนก็ไม่ใช่นอนไม่ใช่นั่งกำลังเดินจะถึงกุฏิคือจุดปัญญามันจะพอตัวของมันพอมันปรากฏของมันมันอยู่ตรงไหนก็ได้กลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้แต่พลังในส่วนนั้นที่มันปรากฏเรื่อยๆมามันก็มีอยู่เหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้จดจำไว้ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมันก็มีอยู่เหมือนกันทีนี้กิเลสที่มันต่อสู้มันก็ไม่ย่อยเหมือนกันเหมือนคู่แข่งขันเพราะฉะนั้นคราวนี้จึงได้เห็นว่าเมื่อกิเลสดับแล้วธรรมะก็ดับไปด้วยกันเครื่องมือก็ดับมันดับคู่กันมรรคก็ทำลายด้วยกันสมุทัยทุกข์นิโรธมันก็ดับไปด้วยกันเพราะมันหมดจิตแล้วนี่จึงว่าแม้แต่มรรคแม้แต่จิตมันก็ไม่ได้ใช้แล้วนี่มันไม่เคยปรากฏอย่างนี้มาก่อนเลยเป็นธรรมธาตุธรรมทิฏฐิเพราะมันไม่มีแสงสีที่จะกำหนดแต่มันมีอยู่มันไม่ปฏิเสธมันมีอันเดียวไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเทียบไม่มีอะไรที่จะเปรียบไม่มีอะไรจะเทียบก็ไม่มีอะไรที่จะบัญญัติด้วยไม่มีบัญญัติอีกต่อไปพระบรมศาสดาตรัสเปรียบเทียบไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกลพบห้วงน้ำใหญ่ฝั่งข้างนี้น่าหวาดระแวงน่ากลัวภัยแต่ฝั่งข้างโน้นปลอดโปร่งไม่มีภัยก็แลเรือหรือสะพานสำหรับข้ามไปฝั่งโน้นก็ไม่มีบุรุษนั้นจึงดำริว่าห่วงน้ำนี้ใหญ่ฝั่งข้างนี้น่าหวาดระแวงถ้ากระไรเราพึงเก็บรวบรวมเอาหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพแล้วอาศัยแพนั้นพยายามด้วยมือและเท้าพึงข้ามถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดีคราวนั้นเขาจึงผูกแพข้ามถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดีครั้นเขาได้ข้ามขึ้นไปฝั่งโน้นโดยสวัสดีแล้วก็มีความดำริว่าแพนี้มีอุปการะมากแก่เราเราอาศัยแพนี้จึงข้ามมาถึงฝั่งนี้โดยสวัสดีถ้าใครเราควรยกแพนี้ขึ้นเทินบนศีรษะหรือแบกขึ้นบนบ่าไว้ไปตามความปรารถนาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเห็นเป็นอย่างไรบุรุษนั้นผู้กระทำอย่างนี้จะชื่อว่าเป็นผู้กระทำถูกหน้าที่ต่อแพนั้นหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ถูกพระเจ้าข้าพระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าทำถูกหน้าที่ต่อแพนั้นในเรื่องนี้บุรุษนั้นเมื่อได้ข้ามไปถึงฝั่งโน้นแล้วมีความดำริว่าแพนี้มีอุปการะแก่เรามากแท้ถ้ากระไรเราพึงยกแผ่นี้ไว้บนบกหรือผูกให้ลอยน้ำแล้วจึงไปตามปรารถนาบุรุษผู้นั้นกระทำอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้กระทำถูกหน้าที่ต่อแผ่นั้นนี้ฉันใดธรรมก็อุปมาเหมือนแผ่เราแสดงไว้เพื่อมุ่งหมายให้ข้ามไปไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือไว้ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมอันมีอุปมาเหมือนแพที่เราแสดงแล้วพึงละเสียแม้ซึ่งธรรมทั้งหลายจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงอธรรมเล่าภิกษุทั้งหลายทิฏฐิคือทฤษฎีหลักการและความเข้าใจธรรมที่บริสุทธิ์ถึงอย่างนี้ผุดผ่องอย่างนี้ถ้าเธอทั้งหลายยังยึดติดอยู่เริงใจกระยิมอยู่ยึดถือว่าเป็นของของเราอยู่เธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมอันมีอุปมาเหมือนแพที่เราแสดงแล้วเพื่อมุ่งหมายให้ใช้ข้ามไปมิใช่เพื่อให้ยึดถือเอาไว้ได้หรือ เมื่อพระอาจารย์สุวัตได้ปฏิบัติธรรมบรรลุเป้าหมายของพุทธสาวกแล้วท่านจึงเดินทางไปต่างประเทศประกาศศาสนธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตามคำนิมนต์ของคณะศิษยานุศิษย์นับเป็นเวลา15ปีตั้งแต่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตจากคณะสงฆ์ไทยในปีพุทธศักราช2525เพื่อไปเผยแพร่ศาสนธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจนี้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างวัดภูริทัตตวนารามและวัดเมตตาวนารามมรัฐแคลิฟอร์เนียให้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมตามแบบอย่างของวัดกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมากผลจากการที่พระอาจารย์สุวัตให้การอบรมสมาธิภาวนาแก่ชาวต่างชาติทำให้ชาวอเมริกันคนหนึ่งเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้จัดซื้อที่ดินถวายจำนวน60เอเคอร์ประมาณ150ไร่เป็นจำนวนเงิน 700,000 ดอลลาร์สหรัฐตั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติจิตตภาวนาหลังจากได้ทำประโยชน์ทางด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนากลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วพระอาจารย์สุวัตสุวโจท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดป่าเขาน้อยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพราะท่านพิจารณาเห็นว่าเป็นสถานที่สัปปายธรรมมีป่าเขาโดยรอบมีสัตว์ป่านานาชนิดควรแก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานอีกทั้งบริเวณวัดนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของวัดเก่าในสมัยโบราณกาลในการต่อมาเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2539พระอาจารย์สุวัตได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลวงตามหาบัวได้ทราบเรื่องท่านจึงได้เทศนาธรรมเรื่องจิตท่านสุวัตอันเป็นการชมเชยรับรองในคุณธรรมของพระอาจารย์สุวัตว่าจิตท่านสุวัตก็เป็นพระสุปฏิปันนะอุชุยายะสามีกิปฏิปันโนเป็นพระเอสะภควโตสาวกสังโฆได้ท่านสุวัตนี้องค์หนึ่งถึงตายไปก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าจิตบริสุทธิ์ซะอย่างเดียวตายแบบไหนตายแบบไหนก็คือความบริสุทธิ์ล้วนๆพระพุทธเจ้าท่านก็ตายในป่าในเขานั่นแล้วพระกรรมฐานตายในป่าในเขานั่นแหละเหมาะสมหลวงตามหาบัวตายใครอย่ามายุ่งไม่ได้นะบอกไว้ชัดๆเลยใครมายุ่งไม่ได้ถึงเวลาไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเลยเราจะไปคนเดียวของเราเป็นตัวของเราตัวเดียวเท่านั้นไม่มีสองตัวมันแนบอยู่ในหัวใจผู้ปฏิบัติธรรมมาทำเล่นหรือศาสดาองค์เอกไม่ใช่ศาสนาปลอมๆมาสอนโลกเล่นๆอย่างนั้นปฏิบัติให้เห็นตามพระพุทธเจ้าด้วยสิมันจะไปไหนความจริงก็เต็มอยู่ในหัวอกของพระพุทธเจ้าแสดงออกมาจากหัวอกที่บริสุทธิ์พุทโธจะผิดไปไหนใช่หรือเปล่าแง่มุมใดของธรรมที่แสดงออกไปไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยนิดเลยท่านก็ตายอย่างสง่าผ่าเผยอย่างไร้กังวลไว้ลวดลายของศาสนาเต็มอกไว้ลวดลายให้สมกับความเป็นศาสดาเอกของโลกพระบรมศาสดาของเราตรัสไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ย่ำเสวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์บ้างอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วก็ย่ำเสวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์บ้างภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้อะไรเป็นความพิเศษอะไรเป็นความแปลกเป็นข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้กับปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วย่อมเศร้าโศกคร่ำครวญร่ำไห้รำพันตีอกร้องไห้หลงไหลฟั่นเฟือนไปเขาย่อมเสวยเวทนาทั้งสองอย่างคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายขมังธโน ยิงบุรุษด้วยลูกศรดอกหนึ่งแล้วยิงซ้ำด้วยลูกศรดอกที่สองอีกเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรทั้งสองดอกคือทั้งทางกายทั้งทางใจฉันใดปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ก็ฉันนั้นย่อมเสวยเวทนาทั้งสองอย่างคือทั้งทางกายและทางใจภิกษุทั้งหลายฝ่ายอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่คร่ำครวญไม่รำไรรำพันไม่ที่อกร้องไห้ไม่หลงไหลฟั่นเฟือนเธอย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียวไม่เสวยเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายขมังธนูยิงบุรุษด้วยลูกศรแล้วยิงซ้ำด้วยลูกศรดอกที่สองผิดไปเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียวชั้นใดอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ก็ฉันนั้นย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียวไม่เสวยเวทนาทางใจภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความพิเศษเป็นความแปลกเป็นข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วกับปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ท่านพระอาจารย์สุวัสสุวโจเป็นพระที่รักสันโดษโดดเดี่ยวเปลกวิเวกมีจิตฝังลงในพระตถาคตเจ้าด้วยศรัทธาที่มีเหตุผลมั่นคงเที่ยวจาริกทุดงไปตามที่ต่างๆทั่วประเทศทั่วโลกไม่ยึดติดในหมู่คณะไม่ติดในสถานที่ไม่คลุกคลีกับใครหรือผู้ใดเป็นพระประเภทเอเกโกวะเป็นผู้เดียวเที่ยวไปเพื่อปรารถนาวิเวกเมื่อท่านได้หลักใจมีหลักธรรมแล้วก็เที่ยวออกสั่งสอนผู้คนทั้งในและต่างประเทศสมดังพระพุทธเจตนารมณ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายนอกจากจะปรารภเรื่องพระกรรมฐานแล้วท่านยังเป็นพระที่สนใจใฝ่ศึกษาวิธีเดินปักในวันอุโบสถสังฆกรรมท่านก็คำนวณเป็นโดยไม่ต้องซื้อตำรามาอ่านนอกจากนั้นท่านยังเป็นผู้สนใจในภาษาขอมเขียนอ่านภาษาขอมได้อีกด้วยการเขียนการอ่านภาษาขอมนี้ท่านเรียนจากท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรท่านพระอาจารย์สุวัฒน์ท่านเล่าว่าคำเทศน์สอนของหลวงปู่ฟั่นและพระอาจารย์มหาบัวเป็นหัวใจของเราถึงครูบาอาจารย์ของท่านจะอยู่ไกลหรือว่าตายไปแต่ท่านยังคงเป็นศิษย์ที่ถือนิสัยในครูบาอาจารย์เสมอไม่มีวันเสื่อมคลายในสมัยที่ท่านพระอาจารย์ฟั่นยังไม่มรณภาพพระอาจารย์สุวัฒน์ท่านเล่าว่าถ้าเราไปอยู่ที่ไหนไกลๆต้องกลับมากราบท่านเสมอเมื่อท่านพระอาจารย์ฟั่นมรณภาพไปเราไปอยู่เมืองนอกไปได้สักระยะหนึ่งก็ต้องกลับมากราบท่านพระอาจารย์มหาบัวเพราะรึกถึงบุญคุณของท่านท่านพระอาจารย์สุวัฒน์นับได้ว่าท่านเป็นพระธุดงค์อย่างแท้จริงท่านเล่าว่าบางปีท่านเดินธุดงค์ถึงสองรอบคือจากจังหวัดสกลนครไปอุบลจากอุบลลงมาทางจังหวัดนครราชสีมาทุกๆครั้งที่ออกเดินท่านจะเดินด้วยเท้าเปล่าไม่ขึ้นรถคู่หูของท่านก็คือพระอาจารย์อินตาไปทุดงที่ไหนมักจะไปด้วยกันถูกอัธยาศัยกันเหมือนท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรก็มีสหธรรมิกไปทุดงที่ไหนท่านมักจะไปด้วยกันก็คือพระอาจารย์อ่อนยานสิริท่านพระอาจารย์สุวัฒน์ได้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นถึงที่สุดแล้วสมเป็นพุทธสาวกแล้วได้นำคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศกังวานไกลถึงต่างแดนเป็นที่เลื่อมใสของชาวต่างชาตินับว่าท่านเป็นพระธรรมทูตที่ไปเผยแพร่ศาสนาในต่างแดนได้ประสบผลสำเร็จท่านจึงเป็นพระประเภทปาสานะเลคู่ปโมคือสลักความดีลงบนแผ่นหินคือหัวใจไม่มีใครที่จะสามารถไปลบความดีนั้นทิ้งได้ถูกจารึกเป็นอนันตกาล เป็นเอกธรรมอันมีรสเดียวคือวิมุตติรสเป็นเครื่องดื่มดำสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงคุณเช่นนี้แม้ได้ทิ้งเรือนร่างไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่5เมษายนพุทธศักราช2545เวลาบ่ายโมง12นาทีตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน5สิริอายุรวม82ปี7เดือน7วันพรรษา61สังขารขันธ์ของท่านถูกทิ้งคืนเป็นเพียงธาตุไว้บนโลกเป็นการสละคืนโดยไม่มีเชื้อเหลือโดยแท้แห่งพุทธสาวกผู้หักรานอวิชชาลงได้ย่อมไม่มีวัตตะเพื่อที่จะบัญญัติต่อไปเป็นโอปาติกะธรรมะผุดเกิดปรินิพพานในชาติปัจจุบันด้วยอาศัยปฏิปทาที่อาถานฌานฉลาดสมดังพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของพวกเธอแล้วก็ไม่ใช่ของใครอื่นเพิ่งเห็นว่ากรรมเก่านี้เป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นถูกจงใจจำนงขึ้นมาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วย่อมพิจารณาสืบสาวเป็นอย่างดีถึงการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับกล่าวคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะอวิชชาสำรอกดับไม่เหลือสังขารจึงดับดังนี้เป็นต้นเสียงธรรมได้ประกาศก้องทั่วสามแดนโลกธาตุแล้วธรรมะที่ท่านพระอาจารย์สวัสดิ์สุวโจแสดงเป่าประกาศแล้วจะแสดงท่วงทำนองอันไพเราะด้วยบทเพลงคือไตรลักษณาให้ประจักษ์แก่มวลมนุษย์ผู้หลงตัวได้ตื่นตนพ้นขาดเขลาดังโอวาทที่ท่านพร่ำสอนศิษย์อยู่เสมอว่าเราคนเดียวเที่ยวรักเที่ยวโกรธจะไปโทษใครแก้อะไรใครได้ก็ไม่เท่าแก้ใจตนเพียงคนเดียวแต่สำหรับอาการิกธรรมที่ท่านครองอยู่นั้นจะเป็นปัจจุบันธรรมคู่โลกคู่สงสารตลอดไปเป็นพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นธรรมธาตุธรรมทิติโอบอุ้มสามแดนโลกธาตุให้ผาสุกร่มเย็นตลอดมาและจะตลอดไปเทปม้วนนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นอาจารย์บูชาเนื่องในโอกาสทำบุญครบ100วันหลังจากการละสังขารของพระอาจารย์สุวัตสุวโจข้อความอันใดที่ข้าพเจ้าเขียนบรรยายผิดพลาดไปขอท่านผู้ฟังทั้งหลายโปรดถือคติธรรมที่หลวงปู่สุวัตสั่งสอนอยู่เสมอว่าถ้าขาดให้ช่วยต่อไม่พอให้ช่วยเพิ่มถ้าตกให้ช่วยเติมช่วยแต่งต่อให้บริบูรณ์คณะศิษยานุศิษย์14มิถุนายนพุทธศักราช2545